Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. River Lost: The Life and Death of the Columbia, karya jurnalis Blaine Harden, adalah nonfiksi sejarah lingkungan dan reportase tentang perubahan besar Sungai Columbia di wilayah Barat Laut Pasifik, Amerika Serikat. Buku ini menelusuri bagaimana sungai yang dahulu deras, liar, dan kaya salmon diubah oleh bendungan-bendungan raksasa menjadi rangkaian waduk berair tenang. Namun, Harden tidak memperlakukan bendungan hanya sebagai proyek teknik. Ia menghubungkan listrik tenaga air, irigasi, pertumbuhan kota, kebijakan federal, kehidupan masyarakat pedalaman, nasib masyarakat adat, serta warisan nuklir di Hanford. Pendekatannya juga bersifat pribadi, karena ia kembali menilai lanskap tempat ia dibesarkan di Moses Lake, Washington, dan menyadari besarnya peran uang publik dalam kemakmuran yang dulu dianggap wajar. Tujuan buku ini adalah menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi selalu memiliki biaya ekologis, sosial, dan politik. Dengan begitu, Columbia menjadi contoh nyata tentang bagaimana sebuah sungai dapat membentuk masyarakat, lalu dibentuk ulang secara drastis oleh masyarakat itu sendiri. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bendungan mengubah Columbia dari sungai hidup menjadi sistem waduk. Gagasan utama buku ini adalah perubahan fisik Columbia, bukan sekadar perubahan pemandangan, melainkan perubahan sifat dasar sungai. Pembangunan bendungan hidroelektrik besar, terutama dalam abad ke-20, menahan arus dan membagi aliran panjang Columbia menjadi sejumlah waduk. Air, yang sebelumnya bergerak cepat, menjadi lebih lambat di banyak bagian. Perubahan itu menghasilkan listrik, pengendalian air, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Akan tetapi, Harden menekankan bahwa manfaat tersebut tidak dapat dipisahkan dari hilangnya proses alami sungai. Arus deras, jalur migrasi ikan, variasi musiman, dan hubungan antara sungai dengan lanskap sekitarnya ikut berubah. Karena itu, ungkapan kematian dalam judul tidak perlu dibaca sebagai klaim bahwa air Columbia benar-benar lenyap. Yang hilang adalah bentuk sungai bebas yang menjadi dasar bagi ekosistem dan kebudayaan sebelumnya. Kerangka ini penting karena menolak pandangan bahwa bendungan adalah tambahan netral pada alam. Bendungan menciptakan sistem baru dengan aturan baru, pihak yang diuntungkan, dan pihak yang menanggung kerugian. Buku ini mengajak pembaca melihat waduk, kabel listrik, dan lahan pertanian beririgasi sebagai bagian dari satu keputusan besar untuk menata ulang sungai demi tujuan manusia. Kedua, krisis salmon memperlihatkan biaya ekologis dari pembangunan energi. Salmon menempati posisi penting dalam analisis Harden karena ikan ini memperlihatkan dampak bendungan secara konkret dan mudah ditelusuri. Siklus hidup salmon bergantung pada perjalanan antara laut dan sungai, termasuk akses menuju daerah pemijahan di hulu. Bendungan menghambat, memperpanjang, atau mengubah perjalanan tersebut. Waduk yang tenang juga mengubah suhu air, kecepatan arus, dan kondisi habitat yang sebelumnya mendukung migrasi alami. Akibatnya, persoalan salmon bukan hanya soal jumlah ikan yang berkurang. Ia menyangkut ketahanan ekosistem sungai, sumber pangan, mata pencaharian, serta kewajiban terhadap komunitas yang memiliki hubungan panjang dengan perikanan Columbia. Buku ini memberlakukan hilangnya salmon sebagai ukuran dari keterbatasan, cara berpikir, pembangunan yang hanya menghitung listrik dan produksi. Upaya teknis untuk mengurangi dampak, seperti pengelolaan perikanan dan fasilitas lisan ikan, tidak otomatis mengembalikan keseluruhan fungsi sungai yang telah terpecah oleh banyak penghalang. Penekanan ini membuat pembahasan Harden tetap relevan dalam perdebatan tentang pemulihan sungai dan pembongkaran bendungan. Ia menunjukkan bahwa keputusan energi harus dinilai dalam rentang waktu panjang. Karena kerusakan pada jalur migrasi dan habitat tidak selalu tampak segera ketika proyek selesai dibangun. Ketiga, irigasi dan listrik federal menciptakan kemakmuran yang tidak merata. Harden menelaah paradoks ekonomi Columbia, yaitu proyek federal membawa kemakmuran besar ke wilayah yang sebelumnya jauh lebih sulit dihuni dan diolah. Tetapi ketergantungan itu tidak selalu diakui secara terbuka. Bendungan menyediakan listrik murah dan membantu memungkinkan sistem irigasi yang mengubah wilayah kering di Washington bagian timur menjadi lahan produktif. Dampaknya terasa dalam pertanian, pekerjaan konstruksi, perkembangan kota, dan peluang bagi keluarga-keluarga untuk mencapai kestabilan ekonomi. Pengalaman keluarga Harden sendiri memberi dimensi langsung pada hal ini. Ia menggambarkan bagaimana investasi publik di kawasan Columbia ikut mengubah kehidupan keluarga yang sebelumnya rentan secara ekonomi. Namun, buku ini tidak berhenti pada kisah manfaat. Harden mempertanyakan cara kemakmuran tersebut sering dianggap sebagai hasil kemandirian semata. padahal dibangun melalui pembiayaan, perencanaan, dan pengelolaan pemerintah federal dalam skala sangat besar. Analisisnya memperjelas bahwa infrastruktur tidak hanya menghasilkan barang atau layanan. Infrastruktur juga membentuk cara masyarakat memahami asal-usul kesejahteraan mereka. Dengan menyoroti irigasi dan tenaga listrik, buku ini menghubungkan sejarah lingkungan dengan ekonomi politik. Kolombia bukan latar pasif bagi pembangunan, melainkan sumber daya publik yang dialihkan untuk mendukung bentuk pertanian, industri, dan permukiman tertentu. Keempat, resentimen terhadap pemerintah tumbuh di tengah ketergantungan pada dana publik. Salah satu sisi paling tajam dari A River Loss adalah pembahasannya tentang ketegangan politik di Washington dan Oregon bagian timur. Hardin menemukan adanya sentimen populis dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah federal, bahkan di daerah yang memperoleh manfaat besar dari proyek-proyek federal di Kolombia. Kontras ini tidak ia sederhanakan sebagai kemunafikan pribadi semata. Buku ini menunjukkan bahwa bantuan negara dapat hadir sebagai sistem yang begitu menyatu dengan kehidupan sehari-hari, sehingga asal-usulnya mudah dilupakan, sementara aturan, pengawasan, dan perubahan kebijakan federal tetap terasa sebagai campur tangan dari luar. Perbedaan pengalaman antara kota-kota di sisi barat, pegunungan Kasesket dan komunitas pedalaman juga memperkeras jarak politik serta budaya. Karena itu, sungai dan bendungan menjadi pintu masuk untuk memahami konflik yang lebih luas mengenai pajak, lingkungan, kepemilikan sumber daya, dan kekuasaan pusat. Hardin memadukan pengamatan lapangan dengan refleksi tentang tempat asalnya, sehingga isu ini tidak berubah menjadi pembagian moral yang dangkal. Nilai analitisnya terletak pada penjelasan bahwa ketergantungan ekonomi dan identitas politik dapat berjalan berlawanan. Sebuah wilayah dapat dibangun oleh investasi publik, tetapi tetap mengembangkan keyakinan kuat bahwa kemerdekaannya terancam oleh pemerintah yang sama terakhir. Hanford memperluas kisah sungai menjadi sejarah nuklir dan pencemaran. Buku ini membedakan dirinya dari sejarah bendungan biasa melalui perhatian pada Hanford. Kompleks federal di tepi Kolombia yang berperan dalam produksi bahan nuklir selama Perang Dunia Kedua dan era sesudahnya. Kehadiran Hanford membuat Kolombia bukan hanya sungai untuk listrik dan pertanian, melainkan juga bagian dari infrastruktur militer Amerika Serikat. Hardin menyoroti dampak ekonomi dari pekerjaan federal di kawasan tersebut, termasuk munculnya kemakmuran di wilayah Tri-Cities. Pada saat yang sama, ia menggarisbawahi warisan pencemaran, kerahasiaan, dan pembersihan lingkungan yang sangat mahal. Hubungan ini penting karena memperlihatkan bentuk lain dari penggunaan sungai oleh negara. Air, tanah, tenaga kerja, dan lokasi terpencil dapat disatukan untuk tujuan strategis nasional. Sementara risiko jangka panjangnya dipikul oleh lingkungan dan masyarakat sekitar. Pembahasan Hanford juga memperdalam kritik buku terhadap narasi kemajuan yang terlalu rapi. Teknologi dapat menciptakan pekerjaan dan kapasitas negara, tetapi manfaat langsung itu tidak menghapus dampak limbah serta kebutuhan pemulihan yang berlangsung lama. Dengan memasukkan sejarah nuklir, Hardin menunjukkan bahwa nasib Kolombia dibentuk oleh beberapa proyek raksasa yang saling bertumpuk, bukan oleh bendungan semata. Sungai ini menjadi tempat bertemunya ambisi energi, pertanian, pertahanan, dan konsekuensi ekologis. Kesimpulannya, River Loss paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada sejarah lingkungan, kebijakan publik, energi, perikanan, sejarah Barat Laut Pasifik, dan hubungan antara pembangunan dengan kekuasaan negara. Buku ini juga bernilai bagi pembaca yang ingin memahami mengapa perdebatan tentang bendungan tidak dapat disederhanakan menjadi pilihan antara kemajuan atau pelestarian. Hardin memperlihatkan bahwa bendungan Kolombia menyediakan manfaat yang nyata, seperti listrik, irigasi, pekerjaan, dan pertumbuhan regional. Namun, manfaat itu datang bersama perubahan sungai yang mendasar, tekanan terhadap salmon, pengabaian terhadap kepentingan masyarakat adat, serta warisan pencemaran nuklir. Secara intelektual, buku ini membantu pembaca menilai infrastruktur sebagai keputusan politik dan ekologis jangka panjang, bukan sekadar bangunan teknis. Secara praktis, kerangka itu berguna ketika mempertimbangkan isu pemulihan sungai, pengelolaan air, transisi energi, dan pertanggungjawaban lingkungan. Dibandingkan banyak buku bertema sungai yang terutama berfokus pada alam atau teknologi, karya Hardin menonjol karena menyatukan reportase personal, sejarah regional, ekonomi federal, dan konflik politik dalam satu gambaran yang mudah diikuti. Ia tidak menawarkan jawaban sederhana atau nostalgia terhadap masa sebelum bendungan. Keunggulannya justru terletak pada kemampuannya memperlihatkan saling keterkaitan antara kemakmuran lokal dan biaya yang sering disembunyikan. Kolombia tampil sebagai sungai yang dibangun ulang oleh manusia, lalu terus memengaruhi cara manusia hidup, bekerja, dan berdebat tentang masa depannya. Jika Anda ingin mendukung Blaine Harden, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!